Jėzui Kristui, brangus broliai, seserys Kristui. Bažnyčia ir toliau keliauja per šventų Velykų liturginį laikotarpį, skelbdama Kristaus prisikelimo džiaugsmą. Ir Velykų mistagogija, tas visas Dievo pažinimas bei žmogaus pažinimas yra labai įdomiai įsidėstęs. Ir per pastaruosius kelis sekmanius mes iš tikrųjų galime pastebėti labai įdomų dalyką, kad praeito sekmanio evangelijoje ir šio sekmanio evangelijoje, aišku, vyrauja tam tikras emocinis pluoštas. Ne? Mokiniai bijo. Ir praeito sekmanio evangelijoje pagal Joną mes girdime, kad ta mokinių baimė jinai pasireiškia uždarytomis, užrakintomis durimis. Šį sekmanį sinoptikas Šventasis Lukas, jisai kalba taipogi apie baimę, bet tą baimę įvelka į išgąsčio rūbą. Žinoma, mes galime plėstis, kalbėti daug apie šio sekmanio evangeliją, aiškintis ją, bet atkreipkime dėmesį į vieną, nesakyčiau, nemažą detalę, kuri sujungia būtent ir praeito sekmanio evangeliją, ir šio sekmanio evangeliją. Tai yra Kristaus pasveikinimas. Jis sako mokiniams, ramybė jums. Ir mes iš tikrųjų per šio sekmanio evangeliją, per tą Kristaus pasveikinimą, galime būti pašaukti, pažvelgti giliau, ką reiškia toks pasveikinimas ir ant kiek yra aktualus tas Kristaus pasakytas ramybė jums būtent šių dienų kontekste. Kiek tai yra svarbu? Pirmiausia, kalbant apie ramybę jums, mes turėtume įšokti į tam tikrus filologinius batus ir pasižiūrėti, kaip yra verčiamas šis žodis kitose kalbose. Tarkim, paimkim tą pačią hebrajų kalbą, tai tas ramybė jums, tai būtų šalom. O graikų kalboj tas šalom yra išverčiamas į žodį eirene. Tai yra vienas tas pats žodis, bet daug kitokias reikšmes turintis. Tad dabar pasižiūrėkim, ką būtent šis šalom eirene, ką tai reiškia. Dažniausiai mes ramybę, taiką esame pripratę surišti su tam tikra kažkokia konfliktinė situacija, esame pripratę surišti ją su karu. Bet tai būtų gana siauras supratimas būtent šio žodžio. Šalom, eirene, tai yra tai, kas yra užbaigta. Tai, kas yra pilna. Ir tas eirene šalom dažniausiai yra vartojamas būtent santykio prasme. Ir nusako visuomenės santykių funkcionavimą. Nepamirškime ir klasikinio biblinio požiūrio į žmogų. Ne? Jis pats pastas, sakykime, aiškinimas apie žmogų yra kylantis iš paties žmogaus sukūrimo fakto, imago Dei. Ja? Ir būtent mes turbūt esame girdėję tokius žmogaus lotyniškus apibrėžimus kaip homo sapiens, homo erectus. Ir klasikinė biblinė antropologija įneša dar kitą supratimą, kuris skamba homo religiozus. Kas reikštų, kad žmogus yra religinė būtybė. Kitaip sakant, lenkęs į Dievą. Tai tas šalom eirene šiuo atveju tada apima ir žmogaus dvasinę bei materialinę būklę. Dievo atžvilgiu, kuris yra nusakytas sukūrimo pasakojime, tai reiškia, kad ta eirene šalom pažymi būtent gerą santykį tarp žmogaus kaip kūrinio ir paties Dievo. Jau apsibrėžėm, ką būtent reiškia tas šalom eirene. Dabar pabandykim į šitą šalom eirene pažvelgti truputėlį dar kitų kampų, tai yra teologinių kampų. Ir tas šalom eirene, kaip sako apaštalas Paulius savo laiškų tradicijoje, ypač laiške korintiečiams antram, kad tai yra Dievo išsipildymo metas, ne? Būtent, kad eirene šalom išsipildo. Ir šitoje vietoje mums į pagalbą iš tikrųjų ateina sinoptinės evangelijos, ypač evangelija pagal Luką, Jėzaus vaikystės pasakojimas, yra kalėdų nakties slėpinys. Ne? Ir angelų giedama glorija, ne? Ramybė jo mylimiems žmonėms. Ir Velykų rytą, tiksliau jau dieną, vakarą, tas eirene šalom realiai atsiskleidžia, realiai pasimato. Ir nauja testamentinė tradicija tą eirene šalom apibrėžia kaip paties Dievo epitetą. Tarkim, laiškas Filemonui. Ne? Jisai sako, kad Dievo ramybė, kalba apie Dievo ramybę kaip po tokią. Tas pats apaštalas Paulius laiške romiečiams sako, ramybės Dievas. Ir to pasekoje mes iš tikrųjų tas epitetas, jisai įgauna, kad tai yra paties Dievo savybė. Jeigu mes pažvelgtume į Seną testamentinę liniją, mes pamatytume visų pirmiausia tam tikrą naujumą. Ir žvelgiant, sakykime, tokiu istoriniu kampu, tas naujumas matosi dievybės klausimu. Pagonių dievai turėjo labai žmogiškas antropomorfinės savybės. Ne? Ir jie buvo vaizduojami kaip žmonės. Tai šventasis raštas iš tikrųjų sugriauna visą tai ir parodo visiškai kitokį eirene, ramybė, šalom, būtent tą paveikslą. Ir tarkim, jeigu paimtume pranašą Izaiją, ne, tas eirene šalom, suprantamas, jau yra visai kitam kontekste. Tai yra suprantama eschatologiniu, kaip ir eschatologiniu momentu, tai reiškia būsimųjų laikų tame kontekste. Ir sako, kad jo karaliavimas, tai yra viešpaties karaliavimas, bus begalinis ir taika begalinė. Tai ta ramybė yra be galo, be krašto. Jeigu pažvelgtume truputį į penkiaknygį, tai yra į Torą, mes atrastume tokią skaičių knygą. Ir toje skaičių knygoje, šeštame skyriuje, viešpats kalba Aaronui, kad ir tą eirenę suriša su pačiu palaiminimu. Ne? Tai yra šeštas skyrius, 22-26 eilutės. Negana to, jeigu žvelgiant į išganimo istoriją, pastebėtume, pamatytume, kad išrinktoji tauta, jinai, jos, tas, sakykime, gyvenimas buvo gana banguotas. Tai jie praranda laisvę, tai atgauna laisvę, tai grįžta į Jeruzalę. Ir būtent čia pranašas Ezechielis mums prakalba, kad išrinktoji tauta, jinai buvo tuo metu tremti ir viešpats kalba apie sandorą kaip tokią. Taiko sandorą, kad aš būsiu jų dievas, jiems skirsiu karalių Dovydą ir su jais sudarysiu tą taikos sandorą, tai ramybės sandorą. Tai tokia yra būtent Eirene Šalom, būtent sena testamentinė linija, kuri kalba apie sandorą kaip po tokią. Jeigu tu laikysi sandoros, tave gaubs tas Šalom, gaubs ta Eirene. Dabar pažvelkim į paties Kristaus dar mokymą. Ir mes būtent Naujajame testamente taipogi randame labai tokių aštrių vietų, kurios gali sukelti tam tikrą, sakykim, nepasitenkinimą. Kad ir Evangelijoje pagal Luką yra sakoma, kad atėjau nešti ugnies, ne? Kad gali būti susiskaldimas kaip po toks, ne? Tarp šeimos narių. Ne? Ir ta Eirene, Šalom, ramybė, kuri yra kaip dovana dovanojama žmogui, iš tikrųjų iššaukia tam tikras reakcijas. Kad žmonės reaguoja į tai. Ir dėl to, nesupratę tos Eirene Šalom, gali kelti konfliktines situacijas. Bet šitoj vietoj mus nuramina bažnyčios tėvai. Ir jie kalba apie švenčiausią trejybę kaip po tokią, kuri aiškiai sako, kad tai yra ramybės okeanas. Švenčiausioji trejybė yra ramybės okeanas. O bažnyčios tėvai meilę ir ramybę, jie sako, kad tai yra Dievo vardai. Ir to pasekoje iš tikrųjų mes galime pastebėti, kad ramybė, kuri yra dovanojama mokiniams susirinkus, ne, tas Šalom, tas Kristaus pasveikinimas, tampa evangelinės darnos priemonė. Dievas per ramybę veikia. Ką būtent šio sekmanio evangelija gali pasakyti mums, ne, bažnyčiai? Pabrėžkime tai, kad Kristus dovanoja ramybę mokiniams. Ir žmonės vienaip ar kitaip ir tuo metu, ir dabar troško ramybės. Mes esam emocionalūs, ne? Mes esam jausminės būtybės. Ir šių dienų pasaulis su socialiniais globaliniais niuansais iš tikrųjų tą ramybę kaip po tokią gali atimti. Ne? Tarkim, ekonominiai dėsniai, kurie yra kartais taikomi žmogiškuose santykiuose, kurie laikui bėgant žmogų uždaro ir padaro individu, ne asmeniu, bet individu. Ir būtent to pasekoje žmogus yra tampa užsidariusiu ir nejautriu kitam, šalia esančiam. Ir būtent tokioje, sakykime, šviesoje sąžinė yra izoliuojama ir dažnai pradeda lankyti toks niuansas, toks dalykas mus kaip liudesys. Ir kai kurie sociologai būtent dabartinį laikotarpį apibrėžia kaip liūdesio laikotarpį, egzistencinio liūdesio laikotarpį. Ir būtent bažnyčia su tuo Šalom, su tuo Kristaus pasveikinimu, ne, įneša tam tikrą vilties perspektyvą. Kažkas panašaus su būtent kaip ir pranašas Ezechielis, vilties pranašas. Ne. Ir to pasakoje kiekvienas Kristų sekantis, ne, kiekvienas jo mokinys yra kviečiamas naujam santykiui, naujam santykiui su Dievu. Ir turbūt esate girdėję tokią sentenciją, kad kartojimas yra mokslo motina. Ir mes kai kuriuos dalykus Evangelijos šviesoj esame kviečiami iš naujo ir iš naujo permastyti, pergalvoti. Ir nebijoti užduoti savo klausimą, kur aš ieškau tos ramybės. Kristaus ramybė tai yra ne ta ramybė, kurią suteikia pasaulis, kuri yra labai relityvi. Kristaus ramybė yra kur kas daugiau, nei pasaulis duoda. Tai yra pastovi būsena. Ir to pasakoja, brangus broliai ir seserys Kristui, atsakykime savo į klausimą, kur aš ieškau tos ramybės. Ar ieškau pasaulį, ar ieškau asmeniniame santykėje su Dievu tos ramybės.